Batera plataforma, laguntza sozialak, seiete sindikatua eta enpresa berri bat. Iparraldiko berriak ditu goiek, Pantxo Irigaray, Irureiko irratiko kazetariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Pantxo?
Bai, egunon.
Azteko, Batera plataformaren deia dugu.
Bai, ara da, ez den azarroren ogoita amagian, badu astean dena bat, jadanik iragarria dutela, azarroren ogoita amagian eginen dela manifestaldi haundi bat, Maulen haundi bat diogu aurretik, zeren deitzen duten elkarten edo eragilen zerrenda beti luzatu zubaitua, Batera plataformak deia zabaltzen du beraz hori zergatik betiko gaia erren dugu, lurralde kolektibitate baten galdatzeko Ipar Euskal Herriaren txat, Parisek baztertu duen galde horren alde deia ginen da berriz, eta dola zomaiteko, no, jan haste undarrian, Siberoko autetxi handana batek, eta sozial eta ekonomia eta jendarteko gurezkari batzuek, dei egin dute eiek ere, behaz, eien errian, Maulen eginen den, manifestaldi hortan, ordean usaiako egituretaz gain, erraiten aldugu ere, eta CAF edo CPAM, erna ebaita familien laguntzeko kutsa edo osagarri kutsak ere hor parteide izanen direla, deitzen dutela horko langilek ere parte hartzerat, hauen arrengura baita, egin zerbitzuak kenduak izan diten, eta baion hartik gal ditzaten, eta lurralde kolektibitateren beharra egin ere, gisa hortan ikusten dute, eta behaz horretara zi, bai, edo bakatu azerren horretara marien eginen dela, eta egun hartan, sekulako mugimendua izanen dela Maulen, zeren bi gertakari kutsatzen baitira, Erriberian, delako manifestaldi handi hori, eta ere Euskal Herriko bertsu txapelketa nausiko azken kanporaketa edo finala horrekoa iraganen baita egun berian, arratsalde berian.
Jarraitzeko, laguntza sozialak berriztatzen dira, neguarekin batera.
Hori da, negoarekin batera, ema errandezagun, atzo hasi direla table du soir edo gaueko mailak deitzen diren zerbitzuak, hor behaz apairu beroak zerbitzatzen dira, beharretan diren gilen-gilenik kalean bizi diren jendeen dako, eta egoitza berri batean hasi dira zerbitzu horren eskaintzen, bar da, jamezala, Baionan, eta lehen apairu indako, egoita amar baten jende urbildu da, eta horren ondoan, sukurrik katolikoak ere behaz bere ekintzen berri emaiten du, eta sokorri katoliko edo gizortako beste egituretan laguntza eskatzen duten jenden kopurua emendatuz duala urtez urte, hori espaldien entzuten duguna, urtetik urtera beti emendatuz duala, langabezian dira presunak gehienik unkiak, baina gero eta gehiago ikusten da ere, lanian partzialki ari den jendea, hilabete bukaerarat iristen eztena, alokairu ordaindu ezin duena, behaz gaur egun familia ez da beraz babes bat pobrezian den jendearen zat, sokorri katolikoaren lehen lana, presuna horien entzutea da, egoera biziki zailak bizi baitituzte, eta ez baitute egoera hortarik nola atera ikusten, gaur egun Ipar Euskal Herrian, 600 bat presuna ari dira, sokorri katolikoan lanian, laguntzaile gisa, 15 bat ajera toki dituzte, eta 5 elkartasuneko saltoki, eta balakite, neguntan ere, ukanen dutela lan. Eta bestalde, arrundestalde, behaz, frango haipuden Filipinetako aian tifoi edo ekaitza horren ondotik ere, goizuntan, jakin dugu, hemengo suhiltzaile batzu, urruñak aldekoak, pompie solider, elkartekoak, harat joan direla, eta tifoiak azkarrenaren edo tifoiak azkarrenik unkitu duen leiteko uarterat joan dira, hemengo lausokurritzaile, behazango jendearen laguntzerat.
Bestalde, postako CGT sindikatuaren salaketa.
Joan den martxoan, langile bat bere buruaz beste egitera tentsatu ondoan, inkesta ezberdinak abiatu dituzte, postako langile eta zuzendaritzak, garbiketa seurtasun eta lanbiltzen komiteak bere inkestaren emaitza plazaratu du, Mugerre, Baiona, Angelu eta Bokale eskualdeak estaltzen dituzten berrionta ogoita amak langileeri txosten bat bidali diete, horietarik eguneko irurogoita batek erantzun du, eta hortaz gen berroita amak bat langile ere galdezketatu izan dira, txostenaren emaitza argia da, postako langileak gero eta lan baldintza txarragoak dituztela eta gero eta presio handiagoak jasaiten dituztela nagusien ganik. Mementoz ez dakite enpresen zuzendaritzak noiz emanen duen bere inkestaren emaitzaren berri, baina zuzendaritzak ez duela aldaketa handirik egiteko asmorik ikusten dute. Azken hamar urteotan 80.000 lanpostu etxi dituzte postan, Frantzia mailan, Frantzia estatuan, eta hemendik bost urteren barne, beste inbeste etxiko dituztela, jakinarazi dute, egoera larria eta arranguragarria bizi dutela, salatzen dute beraz postako langile eta sindikatek.
Bukatzeko, enpresa berri bat dugu Bidarten, arloa aerospazialari lotuta.
Aerospazial arloko enpresa berri bat, bai, Bidarten, telespazio deitu enpresa, gaur egun Bordeos edo Bordale inguruan da, enpresa hori, eta inguramenaren zainketarako zerbitzuak garatzen ditu. Angelu niraganden bieguneko kolokoioaren ondotik, aurkeztu da, behaz proiektua Bidarten egiteko, telespazio enpresa horrek, analiziak eginen ditu, goi mailako satelite optiko, radar, dronez, irudien bidez, inguru giroaren zainketarako zerbitzuak garatuko ditu, laborategi eta beste enpresa batzuen laguntzarekin, laborantza ekologikoa, larrialdi eta hondamendi naturalak neurtzeko zerbitzuetan berezitua izanen da, eta Bidarten kokatuko da enpresa hori erran bezala, hori ondoko hilabeteetan.
Pantxuri gara, Iruleiko Erratiko kazetaria. Mil esker eta datorren astera arte.
Bai, ondoko gure arte.
Berdin.